Momenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti da li će vlada Srbije raspisati referendum o Briselskom sporazumu. Nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo, Oliver Ivanović, kaže da predstavnici Srba sa sjevera Kosova moraju naći rješenje s vladom u Beogradu.
Referendum može da donese odluku za ili protiv sporazuma, ali neće promijeniti odluku vlade o tome da se sporazum kao takav prihvati. Mislim da bi predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu optuženi, to su okrivljeni.
Prenosimo djelić polemike između vlasti i opozicije u crnogorskom parlamentu, između Mila Đukanovića i Srđana Milića.
Vi trošite vrijeme Crne Gore i svih generacija koje žele promjene u Crnoj Gori, uspješno pokazujući koliko se plašite šta će se desiti sa vama.
Dok je ovakav SNP na čelu sa vama, mi smo potpuno sigurni u vlasti.
Kako građani Sarajeva reagiraju na sve veći broj realitija na komercijalnim televizijama?
Ne gledam realitije zato što su primitivni i nisu uzor za omladinu.
Nekad iz dosadne, nekad što mi je zanimljivo, volim kad se ljudi malo svađaju i tako.
Iskreno rečeno, ono je naš svijet u malom, tako da nije ništa neobično, nije ništa što se ne dešava svaki dan oko nas.
I ovom prigodom vas podsjećamo na GAF nedelje. Svoj glas možete dati na našem portalu slobodnaevropa.org. Toliko u uvodu, više u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dogovor o održavanju referenduma na kojem bi se građani izjasnili o tome prihvaćaju li Briselski sporazum Beograda i Prištine još uvijek je neizvjestan. U iščekivanju odgovora predstavnika Srba sa sjevera Kosova u vladi Srbije odlučni su da ne pristaju na bilo koju varijantu koja bi prolongirala primjenu sporazuma. Više zna Ljudmila Cvetković.
Koplja se lome oko referendumskog pitanja i vremena pripreme mogućeg izjašnjavanja građana. U oči odluke Srba sa severa Kosova, koji bi utorak još jednom trebalo da se sretnu sa čelnicima vlade Srbije, iz Beograda je poručeno da je država spremna da prihvati referendum na pitanje da li ste za sporazum ili ne, ali da ne dolazi u obzir da pitanje bude da li Kosovo treba da bude u Srbiji. Premijer Ivica Dačić tako upozorava da eventualno raspisivanje referenduma o Briselskom sporazumu Beograda i Prištine ne bi smelo da odloži primjenu tog sporazuma. Ako postoje rokovi za donošenje odluka o datumu početka pregovora s Evropskom unijom, ne možemo referendum pripremati nekoliko meseci, a da pritom ne radimo na sprovođenju sporazuma, rekao je Dačić.
To nije jednostavno moguće, zato što to time bi bacili u vodu sve ono što smo do sada uradili.
Zvanični Beograd, suočen sa implementacijom Briselskog sporazuma, pribegao je i ideji mogućeg održavanja referenduma, ne bi li obezbedio jedinstvo, sa jasnom porukom da će u slučaju da većina podrži sporazum, svi morati da prihvate većinsku odluku i da učestvuju u njenoj primjeni. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić ne krije da se plaši da neće biti dogovor o referendumu sa Srbima sa severa Kosova, koji su na protestu u Kosovskoj Mitrovici nedavno odbacili Briselski sporazum.
Referendum ima smisla ako oni prihvate da ga sprovedu, ukoliko rezultat bude nepovoljan po njih. Sa druge strane, ponudio sam svoju ostavku, pad vlade ukoliko mi izgubimo. Ali ucene tipa, bit će referendumsko pitanje onako kako neko odluči negde na ulici, ja vam to sad kažem, to neće biti.
Kao što je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik bio pozvan u Beograd u oči odlučujuće runde Briselskog dogovora, tako su sada i predstavnici Srba sa Kosova razmenili u Banja Luci mišljenja o aktualnoj situaciji na Kosovu. Stavove koje će utorak preneti čelnicima vlade Srbije još uvek ne saopštavaju, a nekadašnji državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže da predstavnici Srba sa severa Kosova moraju da nađu rješenje sa vladom u Beogradu.
Predstavnici Srba koji dolaze na razgovor žele po svaku cenu da spreče primjenu sporazuma, a da to pritom zato da ne budu okrivljeni. S druge strane imaju problem sa narodom tamo koji je prilično zastrašen ovim sporazumom, odnosno eventualnim posljedicama sporazuma po njihov svakodnevni život i iz tog razloga se protive tom sporazumu. Takvom stanovništvu ovo rukovodstvo opština prosto nema adekvatne odgovore da i onda želi da prenese odgovornost na referendum i referendumsko pitanje koje nastoje da otežaju.
Lider najjače opozicione demokratske stranke Dragan Đilas kaže da se lično protivi referendumu, ali da će DS, ukoliko vlast reši da se na referendumu postavi pitanje o prihvatanju briselskog sporazuma, svoje birače pozvati da podrže taj sporazum.
Moj stav je da u ovom trenutku referendum nije neophodan Srbiji, da postoji jasna većina u parlamentu proevropskih snaga i poslanika, da treba izbjeći svaku dalju podelu, rizik od neuspeha referenduma, neizlaska 50% građana i svega ostalog.
Polemika se ne vodi samo oko formulacije referendumskog pitanja, već i oko toga da li je rok za njegovo raspisivanje od 15 dana dovoljan. Marko Blagojević iz CESID-a kaže da je najkraći rok za održavanje referenduma upravo 15 dana.
Iz te perspektive gledajući ne vidim apsolutno nikakvu prepreku, da uopšte nije pitanje da li Kosovo treba da ostane u sastavu Srbije ili ne, tako da ne vidim iz kojeg razloga bi tako glasilo pitanje koje bi građanima Srbije bilo postavljeno na referendumu. Pitanje bi trebalo da se bavi sporazumom ili tačkama nekim iz sporazuma.
Referendum je punovažan ako na njega izađe više od polovine upisanih birača. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Rezultat predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, koji opozicija i dalje osporava, i zloupotreba državnih resursa tokom izbornog procesa, bile su glavne teme o kojima su raspravljali poslanici Crnogorskog parlamenta i premijer Milo Đukanović. Za opoziciju je izborni proces izmanipuliran, dok je za Đukanovića rezultat svih izbora legitiman i slobodan izbor građana. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori su sprovedeni profesionalno, saopštio je premijer Milo Đukanović tokom premijerskog sata odgovarajući na pitanja poslanika, citirajući zajednički izvještaj OEPS-a i Parlamentarne skupštine Savjeta Europe o predsjedničkim izborima. Đukanović je citirao i uočene slabosti od strane međunarodnih posmatrača, ali i konstatovao da su izbori protekli u demokratskoj atmosferi i da je rezultat izbora nesporan. Poslanici opozicije su odbacili ocjenu Đukanovića da su izbori bili slobodni, čime je započela polemika o legitimnosti izbornog procesa. Ključni argument opozicije je afera Snimak, koja ukazuje na postojanje predizbornog zapošljavanja partijskih ljudi, nuđenja kredita i programa stručnog usavršavanja građanima u cilju ostvarivanja povoljnog izbornog rezultata vladajuće koalicije. Predsjednik Pozitivne Crne Gore Darko Pajović pitao je premijera koliko je članova DPS-a dobilo posao na projektima Zavoda za zapošljavanje i vladinog programa stručnog osposobljavanja u predizbornom periodu.
Demokratska partija socijalista preuzima ulogu Zavoda za zapošljavanje, gdje se ljudi pišu i izbrišu iz biračkih spiskova, gdje se ljudima daju krediti i to, citiram, daje se 100 da bi se onih 200 nadalo, a da ne govorimo već o humanitarnoj pomoći i partijskoj diskriminaciji po tom osnovu. Moram da kažem da je to flagrantan primjer diskriminacije i to one koja više ne stanuje ni u Europskoj uniji, niti u bilo kojim izvještajima savremenih zemalja.
Premijer Đukanović je negirao da je bilo zloupotrebe državnih institucija tokom izborne kampanje, a aferu Snimak nazvao medijskim spinom i konstrukcijom.
Politička, kao ni vjerska i nacionalna pripadnost nije i neće biti kriterijem zapošljavanja u državnim institucijama i organima. Dokaz upravo svi svršeni visokoškolci koji su dobili šansu za stručnim osposobljavanjem kroz ovaj program. Hajde da sada, kada je završena predizborna kampanja, formiramo radna tijela, autoritativna, domaća, strana, koga god hoćete, i da iskontrolišemo je li bilo jedne zloupotrebe. Ako jeste, neko za nju mora odgovarati. Nema nikakve sumnje. Mi smo demokratsko društvo i to se ne da prikrivati.
Tu se ušlo dublje u polemiku jer je Darko Pajović citirao riječi funkcionera DPS-a koje se čuju na audio stimcima sa partijskih sjednica, a koje govore o planu zapošljavanja ljudi lojalnih Đukanovićevoj partiji.
Da li recimo stojite iza riječi Zorana Jelića, Kroz ove projekte nastojaćemo zaposliti prije svega članove Demokratske partije socijalista, izrečene upravo na toj sjednici. Miodrag Đurović, zapošljavanje kod državnih organa treba da ide preko opštinskih odbora Demokratske partije socijalista. To su riječi vaših stranačkih funkcionera.
Premijer Đukanović.
Da li ja mogu nositi odgovornost za to što svaki član DPS-a izjavi? Ne, gospodine Pajoviću. Niti od vas očekujem da snosite odgovornost za ono što je govorio Đurović u Nikšu.
Poslanici opozicionog Demokratskog fronta nisu prisustvovali sjednici na kojoj je premijer odgovarao na pitanja poslanika. Stav Demokratskog fronta je da je predsjednički kandidat Miodrag Lekić brutalno pokraden na izborima, te da, kako su naveli, ne žele da daju legitimitet institucijama koje su formirane lažiranjem izbora. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić je pitao premijera da li je spreman da prizna da su akteri afere Snimak sprovodili samo njegove direktne naloge.
Mi znamo da je nalog vaš i da su otkupljivali lične karte zbog toga što ste pokušali nemoguće da ostvarite pobjedu, ona mogli je nikada pobijediti nećete.
Đukanović je odbacio Milićeve konstatacije ocjenjujući da je afera Snimak konstruisana.
Ovo što sada radite, uključujući i postavljanje ovakvih pitanja, samo je dio tog scenarija samozavaravanja i obmanjivanja naše i međunarodne javnosti. Jer znam, nije lako ni sebi ni drugima objasniti šta radite tu na istom mjestu nakon toliko neuspjeha.
Srđan Milić je uzvratio tvrdnjom da se Đukanović plaši gubitka vlasti.
Vi trošite vrijeme Crne Gore i svih generacija koje žele promjene u Crnoj Gori, uspješno pokazujući koliko se plašite šta će se desiti sa vama i sa onima koje ste branili su ovo vrijeme ukoliko izgubite vlast.
Premijer Đukanović.
Znate, morate se potruditi da podignete svoju specifičnu težinu na političkoj sceni Crne Gore da biste mogli izricati te ocjene. Malo prije sam vam rekao da ste u jednom ciklusu pali sa 16 na 9. Znate, ja bih se zapitao je li vrijeme da ja odem kad bi tako padao. Dok je ovakav SNP na čelu sa vama, mi smo potpuno sigurni na vlast.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Više od 50 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine prvi put je zajednički posjetilo neka od mjesta stradanja nedužnih ljudi tokom rata u Bosni i Hercegovini. Okupljeni oko inicijative Jer me se tiče, krenuli su na put simbolično nazvan Put prema moru. Obišli su 4 nekadašnja logora, pored kojih prođu svi kada se tokom ljeta upute prema moru. Većina ljudi danas i ne zna da su na tom putu prije 20 godina bili neki od logora. Mladi iz 10 gradova Bosne i Hercegovine, koji većinom nisu ni znali za postojanje logora, u Hadžićima, Čelebićima, Jablanici i Dretelju, na ovaj način odali su počas civilnim žrtvama rata. I Selma Boračić je bila s njima.
Svakog ljeta na hiljade ljudi iz Bosne i Hercegovine putuje preko Hercegovine do Jadrana na odmor. Rijetki među njima znaju da su se u blizini tog puta tokom rata nalazili logori u koje su ljudi zatvarani samo zato što su imali drugačija imena. Prvi među 4 koja su mladi iz BiH posjetili je logor u Hadžićima. Tokom 1992. godine vojne i paravojne snage bosanskih Srba zatvarali su nesrpsko stanovništvo sa područja opštine Hadžić u različitim objektima, uključujući i dvoranu kulturno-sportskog i rekreativnog centra. Zatočenici su zlostavljani, silovani i premlaćivani, a prema podacima Udruženja žrtava, ukupno je zatočeno oko 700 osoba, od kojih je 86 ubijeno, a preko 90 ih se vodi kao nestalo. Lamia Lanđo prvi put je ispred zgrade nekadašnjeg logora, a koliko je znala prije dolaska, kaže.
Pa zapravo jako malo stvarno, tako da mi je posebno drago što sam ovdje i što sam čula ove neke informacije i što imam priliku uživo vidjeti zgradu i samim tim činom zamisliti kako se stvari dešavale unutra.
Put se nastavlja prema nekadašnjem logoru u Čelebićima, mjestu u blizini Konjica. U nekadašnjoj kasarni snage Hrvatskog vijeća obrane i armije Bosne i Hercegovine su tokom 1992. godine zatvarale osobe srpske nacionalnosti. U logoru Čelebići zatočenici su mučeni, seksualno zlostavljani, premlaćivani te ubijani. Ispred ograde mladi slušaju svjedočenje jedne od žrtava iz ovog logora, koje je pročitala Mirna Kusturica.
Ja sam sa njim ostala sama u toj prostoriji. On je mene tako počeo da ispitujem. Što sam znala, to sam odgovarala. Naredio mi da se skinem. Ja sam molila, plakala. Jednostavno, To mi ništa nije pomoglo.
O dešavanjima tokom rata te zločinima Mirna nije mnogo znala.
Nažalost, ima jako puno toga što se treba saznati zbog toga što se nažalost dešavalo toliko groznih stvari. Ali mislim da sam ja osvijestila koja se upravo tu potrebu da saznam više o tome.
Nekoliko desetina kilometara dalje grupa mladih je pred zgradom muzeja Bitka za ranjenike na Neretvi u Jablanici. Ovaj muzej tokom 1993. i 1994. godine pripadnici armije BiH pretvorili su u logor za zatvaranje Hrvata, civilnih i ratnih zarobljenika sa tog područja. Zajednička posjeta mladih iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, svih vjerskih i nacionalnih grupa, trebala bi biti jedini način sjećanja na civilne žrtve, smatra Naida Begović.
Teško je naš dostojanstven način da se govori o žrtvama, da se govori o tome da su svi patili u ovom ratu, ne znam dalje pored ovih logora koji su sve bili i nemam uopšte osjećaj ni šta se dešavalo.
Mladi su posjetili logor Dretelj, za koji bivši zatočenici kažu da je bio jedan od najokrutnijih logora tokom rata. U nekadašnjim objektima Jugoslovenske narodne armije u Čapljini snage HVO-a su od 1992. do 1994. godine ovaj objekat koristile kao logor i vojni zatvor, u kojem je bilo zatočeno oko 3000 Bošnjaka i Srba, civilnih i ratnih zarobljenika, koji su bili mučeni, premlaćivani, seksualno zlostavljani te ubijani. Ispred svakog od nekadašnjih logora pročitana su svjedočenja preživjelih i odata je počast žrtvama uz minutu šutnje. Većina mladih, među kojima i Nikola Kuriđa iz Prijedora, emotivno su reagovali na iznesene činjenice, utvrđene na sudu u Hagu, ali i pred domaćim sudovima.
To je emotivni doživljaj toga svega, mislim da je ključni uopšte u shvatanju težine toga što se dešavalo u Bosni i Hercegovini generalno, da su ljudi zatvarani u 20. vijeku na pragu 21. vijeka da imamo takvu situaciju.
Za Nikolu termin logor nije stran, s obzirom da dolazi iz grada u kojem su tokom rata postojali neki od najozloglašenijih logora.
Zato što doživljavam to već 15 godina. Mislim da je došlo vrijeme da se sve žrtve prihvate kao naše žrtve, da ne postoje više žrtve koje jesu moje ili nisu moje.
Nasuprot njemu Tijana Grujičić iz Banja Luke nije znala da je prije 20 godina toliki broj ljudi zatvaran i mučen na razne načine po logorima.
Pa mogu reći da sam danas dosta toga naučila, dosta tog stvarno nisam znala prije i drago mi zbog toga jer stvarno mislim da su ovakve stvari zaboravljene.
Aktivista inicijative Emir Hodžić, koji je i prošle godine sam obišao mjesta stradanja civila, kaže da je ovakva inicijativa bila neophodna BH društvu i da je njeno vrijeme konačno došlo.
Ovdje nije uopšte stvar u relativizaciji zločina, uopšte nije stvar u nekom politiziranju samog rata. Naša je borba protiv negiranja zločina. Mi moramo početi da gledamo na civilne žrtve iz humanog aspekta, a ne kao pripadnici onih ili njih ili drugih.
Nakon obilaska posljednjeg logora na putu prema moru u Dretelju, mladi iz Bosne i Hercegovine sa starog mosta u Mostaru bacili su bijele ruže kao znak sjećanja na sve civilne žrtve proteklog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Komercijalne televizijske stanice u regiji svakodnevno u udarnim terminima prikazuju reality programe koji obiluju govorom mržnje i uvredama. Ovakvi sadržaji bilježe veliku gledanost, što komercijalnim televizijama donosi ogromne zarade. Iako se ovakvi sadržaji emitiraju godinama, vrlo se rijetko i sankcioniraju. Stručnjaci ističu da će se scene iz realitija vrlo brzo preslikati i u svakodnevni život. Ivan Katavić bilježi.
Prilom si ja seksualna, nisam ti ja kriva što si ja seksualna i što, ne, te, ja što te mama napravila tako da si ko muškarac. Imaš lepu glavu i to je to.
Droljo.
Ovo je svakodnevna komunikacija učesnika reality programa koji se emitiraju na brojnim televizijskim stanicama u regiji. Svađe, uvrede, psovke koje često pređu i u fizičke obračune reality zvijezda privlače milijune gledatelja da prate takve sadržaje. Kakav je interes za ovakvim sadržajima, pitali smo građane Sarajeva.
Ne gledam reality zato što su primitivni i nisu uzor za omladinu.
Smatram da nečija intima, svakodnevni život ne treba biti predmet posmatranja velikog gledalaštva.
Nekad iz dosadne, nekad što mi je zanimljivo, volim kad se ljudi malo svađaju i tako.
Ja mislim da ljudi nisu iskreni jer znaju da svi gledaju i tako svi nekako nosi neku masku.
Ja konkretno gledam Velikog brata s tim da ima dosta psovke, ali iskreno rečeno, ono je naš svijet u malom, tako da nije ništa neobično, nije ništa što se ne dešava svaki dan oko nas.
Sergej Trifunović, jedan od najboljih glumaca sa ovih prostora, nedavno je otvoreno pozvao ljude da ne gledaju takve programe. Mišljenja je da je sve manje kulture, nema novih serija i javni servisi ne rade ništa na tome.
Gomilo nekih uzaludnih ljudi koji sede gledaju kako ukućeni Velikog brata spavaju, dišu i to traje, da oni puštaju SMS i tede na Kajronima. Trebalo bi ih zatvoriti, zabraniti, poslati krečom, katranom i perim.
U Regulatornoj agenciji za komunikacije Bosne i Hercegovine u proteklom razdoblju stigla su dva prigovora na programe Veliki brat i Farma. Mjere koje može poduzeti ova institucija su da traži snimke pomenutih emisija, nakon čega će utvrditi da li je prekršen kodeks o emitiranju radiotelevizijskog programa. Na pitanje da li je ovakva procedura spora i nedovoljno efikasna, pomoćnica direktora za emitovanje RAK-a Helena Mandić odgovara.
Činjenica jeste da se to može percipirati u javnosti kao spora procedura, međutim nama je u interesu da procedura bude provedena u skladu sa zakonom, dakle da se ne bi ni u kojem slučaju, mislimo da bi neke ishitrene mjere mogle da ozbiljno dovedu do ugrožavanja prava na slobodu izražavanja. Tako da se uvijek, dakle, ide na sprovođenje zakonske procedure koja možda jeste malo spora, ali je zbog toga sigurna da su zaštićena sva prava.
Bosansko-hercegovački redatelj Ahmed Imamović ističe kako je pojava realitija nešto najstrašnije što se dogodilo čovečanstvu s kraja 20. i početka 21. stoljeća.
Ja mislim da je veliki pisac George Orwell, ako neko se može okstati u grobu, onda sigurno njemu se to neprestano dešava jer se vjerovatno vrti ko janje na ražnju. Tako da o reality showu mogu samo reći da sam pun prezira, gađenja i ne znam što da kažem. Vjerovatno je na nivou nekih teorija zavjera to vjerovatno dobro osmišljeno da bi stvarno postali samo konzumenti na nivou nekih globalnih kretanja kako se sad to dešava u svijetu. Tako da kažem vam, na kraju odvratno mi je, fuj, fuj, fuj.
Novinar i urednik mostarskog internet portala bitno.ba Berislav Jurić mišljenja je da regulatorna tijela u Bosni i Hercegovini imaju više ovlasti od onih koje poduzimaju po pitanju reality sadržaja.
RAK može reagirati da hoće, međutim možda će ovo zvučati kao nekakve optužbe na prvu, vjerojatno postoje dobre veze među onima koji kažnjavaju i oni koji pružaju taj sadržaj. Dosta bi se već učinilo nešto po tom pitanju.
Psiholog Srđan Puhalo naglašava da je sadržaj koji se emitira u reality programima slika današnjeg društva. Scene koje svakodnevno viđamo u ovim programima vrlo brzo ćemo viđati i na ulicama, kaže Puhalo.
Bojim se da naša ljestvica ta, ajde da kažem, tolerancije je toliko velika da mi to više i ne opažamo kao nešto što je loše. Ili ajde da kažem, mi se navikavamo na sve to i prihvatamo to sve više i više kao normalno. Ja očekujem da se to sve više i više da se dešava i na ulici, i u porodici, i u školi, znači u društvu. Tako da ne treba to predstaviti kao nešto što je zlo, jer prosto nisam siguran da li je to ponašanje doneseno unutra ili ide iz reality showa ka javnosti.
Prvi reality show emitiran je u Nizozemskoj 1999. godine. Klasična forma Big Brothera već je postala dosadna, pa su privatne televizije počele snimati realitije na pustim otocima, poljoprivrednim imanjima, kao i dalekim egzotičnim zemljama. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Iz Gafa nedjelje ovaj put smo izdvojili temu o odnosima Kosova i Srbije. Ko je za sporazum, ako protiv njega? Miloš Teodorović je priredio.
Živela Srbija!
Živela je, a sada preživljava, s tim što će ipak da bude malo lakše nakon što smo
sada napravili jedan bypass. Moje srce
neću ne krije. Nije lepo zbijati šalu jer su pregovori mučni bili, dugi i po podovima se legalo zarad njihovog uspeha, u čemu ćemo u predlogu broj 2. Sada da saberemo one što se sporazumu opiru. Nabrajamo. Protiv tog dokumenta u Skupštini Kosova ustade je samoopredeljenje Albina Kurtija.
Pre glasanja poslanik samoopredeljenja Recep Selimi traže da se ono ne održi.
Jakup Krasnići, može li jo? Može li jo?
Gospodine predsjedniče, nemojte dozvoliti. Nemojte dozvoliti jer će sutra biti kasno.
Kasno je za mene, ti se spasi.
Opet se šalimo, iako je tema o sudbinsko-istorijskog značaja. Protiv sporazuma je dakle samoopredeljenje, pa još DSS Vojislava Koštunice, koji se istog časa kada je video slike iz Brisela dosetio.
Referendum, kažu, kako bi i oni mogli da raspišu referendum. Ne!
Neće oni nama ideju da kradu.
Reč referendum smo mi prvi put upotrebili i tema referenduma je jedino i samo
naša.
To je naša priroda i društvo.
Ne reče baš to, ali nećemo više o referendumu, bit će o njemu još. Dakle, protiv sporazuma su Kurti, Koštunica te Šešeljevi radikali koji su imali izrazito da izrazitije ne može biti zanimljiv predlog.
Poziv da zajednički nastupaju u budućim aktivnostima protiv tog dokumenta Vojislavu Koštunici uputio je zamenik predsjednika Srpske radikalne stranke Nemanja Šarović.
Sve smo mogli mi.
Eh, da je Koštunica samo malo druže ljubiviji.
Kako naći put koji vodi do tebe?
E, od toga tek treba odustati. Nego da nastavimo na branje, protiv sporazuma su samoopredeljenje, DSS-ovci radikali i još Dveri. Znameniti pokret sa starešinstvom na čelu koje nas sutera sve odreda.
Konkretno, predsjednik vlade Republike Srbije Ivica Dačić, svi potpredsjednici vlade, svi ministri vlade Republike Srbije, članovi delegacije, savjetnik predsjednika gospodin Marko Đurić i šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Zaboravili su Cicu čistačicu što je kafu na pauzima služila, a još jednog su namjerno preskočili. Saopštića Dveraš Srđan Nogo.
Predsjednik Nikolić svojim aktom nije bio umešan.
Eh, taj predsjednik.
Ovo je bilo jedino moguće rešenje.
A šta da radim?
Dovoljno je. Opustite se i da od danas pa do sudnjeg časa birate društvo. Među one što su petak demonstrirali dok su u Skupštini o sporazumu raspravljali, nikako ne idite, bez obzira što vas na sud neće i što vas vazda vuče.
Radi silja, pa šalji na Kosovo, Srbija se umiriti ne može.
No da ređemo dalje. Protiv su dakle Koštunica, Kurti, Šešelj, Dveri i mitropolit Amfilohije.
I nemam nikakav problem sa tim da gospodin Amfilohije Radović izađe sa izbornom listom i neka pobedi na izborima.
Ovo je isto.
Ali pre nego što se to desi, neće voditi politiku ove zemlje.
To su reči od vicepremijera Aleksandra Vučića.
Godina navarala si me, znam kad iski.
I skoro smo na kraju, dakle, Amfilohije, Kurti, Dveri, Koštunica, Šešelj i Srbi sa severa Kosova.
Srbiju nam niko nikada ne može oteti.
Pa će stoga da formiraju Skupštinu autonomne pokrajine Kosova i Metohije, ali će i tome da pristupe ako ih narod izda, pa ih na referendumu otpiše. Što reče predsjednik jedne od četiri opštine Slaviša Ristić.
Mi smo zatražili od premijera i prvog potpredsjednika vlade, dakle, da se izjasni narod ove države.
No, bit će priča o referendumu. I još jedno da se beremo, protiv sporazuma su Srbi sa severa, Vojislavi, Šešelj i Koštunica, Albin Kurti, starešinstvo Dveri, Amfilohije i Kačaven. Ups, izvinjamo se, Kačaven da je zablistao prošle nedelje. I jesmo li nekog zaboravili? O da.
Kosovo nema cenu. Prema tome, ono se može samo dati džabe.
Oprečasni Matija Bećković.
Što je istovremeno i primjer nezapamćen u istoriji.
Udruženo naporima borbe za globalni happy end sa Emirom Kusturicom.
Ovi koji to danas obavljaju, oni će morati, kao što je car, ako se sjećate Andersonove jedne bajke, koja se zove Carevo ruho, kad su dva tkača došla u grad prevaranta i počeli da kroje odijelo caru.
Da ubrzamo priču, vremena radi, svi se caru šlihtali, pa prećutali da je nag, pa je on seo go u kola.
Pa je prošao go čitavim gradom, dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase ljudi, pa car je go. Eto, pa ti vidi sad u slobodnoj godini.
Jeste, obratio se baš nama u...
Pa ti vidi sad u slobodnoj godini.
I skoro da smo na kraju, Kurti, Koštunica i Kusturica, Šešelj, Dveri, Srbi sa Sera, Amfilohije, Bećković i...
Demokratska stranka.
S tim što je ona protiv, ali uslovno. Što će reći, podržat će, kako objašnjava Dragan Đilas...
Uz jedan jedini uslov, da narodu kažu isti. Da se ovim sporazumom de facto priznaje nezavisnost Kosova.
Ne znam šta se dešava.
Bez uzbuđenja, slabo koje razume, ali na sve gore pobrojene treba dodati još ponekog slobodnog protivnika. Shvatili smo to onoga dana kada je premijer Dačić krenuo u šetnju.
Danas sam bio na maratonu gdje je bilo 20.000 ljudi koji su na skandiranje nekoga sa terase jedne zgrade odgovarali skandiranje maraton, maraton.
I kada pomisli, o, kako su mi zahvalni.
Premijeru Srbije prišao je jedan građanin i upitao ga da li mirno spava. Na što je Dačić odgovorio potvrdno.
Da, ti biste volio.
Nešto kao vi volite Srbiju više od mene, pa još i vi biste da ih proteraju, pa onda da plačete za njima, pa zaključak.
Ja nisam lično to odlučio.
Pa se upustio u diskusiju sa zanimljivim momkom.
Skupština
može da poništi.
Skupština.
A šta da radi?
Sve gafove možete pročitati na našem internet portalu i ne zaboravite glasati koji od njih vam je najbolji.
slobodnaevropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšane i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.